Sešu dienu misijā Pakistānā un Afganistānā piedalās ANO aģentūra UNICEF, Humanās palīdzības koordinācijas biroja un citu vadītāji. Afganistānā viņi plāno tikties ar palīdzības organizāciju pārstāvjiem un apmeklēt vietas, kur tiek īstenoti projekti, lai labāk novērtētu valsts humanās palīdzības vajadzības. Savukārt Pakistānā ANO misija ieradīsies Jalozai bēgļu nometnē, kas ir viena no lielākajām valstī. Tajā patvērumu gan no kara, gan dabas katastrofām radušas aptuveni 12 000 ģimeņu.